creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută vă spusesem că niște proroci, printre care unul numit Agab, au venit de la Ierusalim la Antiohia și au vestit că urmează o foamete mare. Credincioșii creștini din Antiohia s-au gândit la frații lor din Ierusalim, sărăciți din cauza persecuției la care îi supuneau iudeii, și le-au trimis prin Saul și prin Barnaba un ajutor după puterile lor. Barnaba și Saul, după ce au dat bătrânilor adunării din Ierusalim banii adunați de la creștinii din Antiohia, s-au întors. Dar nu erau singuri. Îi însoțea un tânăr creștin din Ierusalim, Ioan, zis și Marcu, fiul Mariei, la care s-a dus Petru când a ieșit din temniță. Ioan Marcu era nepotul lui Barnaba. Comunitatea creștină din Antiohia, alcătuită în cea mai mare parte din păgâni întorși la Dumnezeu, era bogată în lucrători ai Domnului. Erau acolo proroci și învățători care deslușeau din Scripturi gândurile lui Dumnezeu și învățau pe credincioși despre Domnul Hristos, care acum slujește în sanctuarul ceresc ca mare preot și își pregătește prin Duhul Sfânt oameni în stare să aducă la cunoștință și altora lucrarea sa de har. El a început prin a se da pe sine ca jertfă pentru păcătoși. A câștigat biruința asupra diavolului, asupra păcatului, asupra morții și a lumii păcătoase și apoi, după ce a înviat, Domnul s-a înălțat la cer. Și acum, pentru a vesti mântuirea păcătoșilor, el cheamă la lucrare evangheliști, care să-i învețe și să-i zidească spiritual pe cei care cred, ca să facă parte din biserica sa. Domnul cheamă la lucrare pentru aceasta păstori și învățători. Un om nu poate să-și ia singur slujba de evanghelist, sau de păstor, sau de învățător. Trebuie ca Domnul Hristos să-l înzestreze cu dar pentru a putea să împlinească această slujbă în numele său. Totul trebuia să vină numai de la Domnul Hristos, care este capul bisericii, iar Duhul Sfânt este cel care lucrează în sensul că îi pregătește, îi trimite și călăuzește pe slujitorii Domnului Hristos. Printre prorocii și învățătorii din Antiohia se găseau, după cum știm, Barnaba și Saul, iar Luca consemnează în Cartea Faptelor Apostolilor lucrarea la care au fost chemați. El scrie așa: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Cum le-a vorbit Duhul Sfânt? Fără îndoială că prin gura unuia dintre prorocii care erau în biserica antiohiană. Trebuie să înțelegem bine că Barnaba și Saul n-au plecat în lucrare din proprie inițiativă, ci Dumnezeu însuși i-a chemat și i-a rânduit prin Duhul Sfânt să meargă și să vestească Evanghelia neamurilor. Poate că le venea greu să-i părăsească pe frații din Antiohia și să părăsească adunarea lor atât de înfloritoare ca să meargă în locuri necunoscute. Erau trimiși în mijlocul unor străini, unde aveau să întâmpine împotrivirea lui Satana și să întâmpine vrăjmășia firească a inimilor neconvertite. Erau trimiși, cum spusese Domnul odinioară, ca oile în mijlocul lupilor. erau însă convinși că îi trimitea Domnul, că mergeau pentru numele Lui și că puteau să se bizuie pe credincioșia Lui. Pentru Domnul lor, care iubise până la capăt și îi mântuise, și din dragoste față de sufletele la care mergeau să le ducă Evanghelia, Saul și Barnaba erau gata să întâmpine orice primejdie, erau gata să sufere lipsuri și să-și dea chiar viața dacă era nevoie. Acesta este spiritul care i-a însuflețit întotdeauna pe adevărații slujitori ai Domnului. Înainte de plecarea lor, în timp ce ei se pregăteau, frații care aveau să rămână în Antiohia s-au unit cu ei în post și în rugăciune. Toți își dădeau seama de însemnătatea acestei slujbe și de nevoia ajutorului Domnului ca să le dea dovadă că și ei sunt una cu cei care plecau și și-au pus mâinile peste ei. N-au făcut aceasta ca să-i sfințească. Barnaba și Saul aveau sfințirea prin chemarea Domnului. Punerea mâinilor era ca și cum le-ar fi zis: cu inima suntem și noi împreună cu voi în această lucrare. Ei au plecat, deci, trimiși nu de oameni, ci de Duhul Sfânt. Și Ioan Marcu i-a însoțit și el. S-au coborât la Seleucia, un port al Antiohiei, și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ciprul este o insulă mare, lungă de vreo 225 de kilometri și cu o lățime maximă de vreo 100 de kilometri. Este așezată în unghiul dinspre miază noapte răsărit al Mării Mediterane, având în față Siria, la răsărit, la vreo 100 de kilometri, și Asia Mică la miază noapte, la aproximativ aceeași distanță. Este o insulă vestită pentru bogăția și frumusețea ei. Două lanțuri de munți o străbat de la răsărit la apus și închid între ele frumoasa câmpie Masaria. O udă râuri, ale căror ape sunt îmbogățite de pâraie care coboară din munții bogați în mine de aramă. Insula avea mai multe orașe, printre care și Salamina, port la mare, în partea de răsărit, și care se afla în fața Siriei. Aici s-au oprit apostolii mai întâi și au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau pe inimă acest biet popor, căruia Dumnezeu îi dăduse făgăduințele sale și din mijlocul căruia Domnul chema încă suflete la mântuire. Nu ni se spune nimic despre urmarea predicii lui Barnaba și Saul printre iudei. Nu știm nici dacă ei s-au adresat și păgânilor. Poate că da. Și fără îndoială, cuvântul lui Dumnezeu n-a rămas fără rod. Din Salamina s-au dus la Pafos, alt port al mării, la apus, în fața Asiei Mici. Ca să ajungă acolo, au străbătut toată insula prin câmpia Masaria. Nu știm dacă au vestit Evanghelia în timpul trecerii prin insula. Cred însă că era imposibil ca acești oameni să nu fi vorbit despre ceea ce le umplea inima. Pafos, care este astăzi doar un sat, numit Bafo, era pe atunci reședința guvernatorului roman, un proconsul. Acolo se înălța mărețul templu al zeiței Venus. Era deci de dorit ca Evanghelia să le fie vestită acestor oameni idolatri. În insula Cipru locuiau și iudei. Printre ei se găsea în Pafos un personaj numit Bar Isus. Nu era un adevărat iudeu cu temere de Dumnezeu, ci un vrăjitor, un șarlatan, cum erau mulți pe vremea aceea. Profita de naivitatea oamenilor și zicea că are legături cu lumea nevăzută, ca să cheme morții și să scoată demoni. Scripturile Vechiului Testament îi condamnă fățiș pe cei care au astfel de preocupări. Acest Bar Iisus pretindea că e proroc, dar era unul mincinos și pretindea pe nedrept că este trimis de Dumnezeu și că vorbește în numele Lui. Acest șarlatan se infiltrase în mediul proconsulului roman Sergius Paulus, pe care Luca ne-l descrie drept un om care căuta adevărul și tot ceea ce este bun în fața lui Dumnezeu. Numele lui sugerează că era membru al unei familii senatoriale romane. O inscripție găsită în Cipru amintește numele acestui proconsul. Religia păgână îl dezgustase pe Sergius Paulus, iar învățăturile filozofilor nu-i mulțumeau căutările și așteptările spirituale. Pretențiile vrăjitorului Bar Iisus, cum că ar avea daruri suprafirești, nu răspunseseră căutărilor acestui om cu caracter ales. Când a auzit vorbindu-se despre Barnaba și despre Saul, a dorit să-i asculte. I-a chemat la el, iar ei i-au prezentat lămurit adevărurile sfinte și folositoare ale cuvântului lui Dumnezeu. I-au vorbit despre dragostea Tatălui Ceresc, care l-a trimis pe Fiul Său ca să-i mântuiască pe păcătoși, atât iudei cât și neamuri. Bar Iisus s-a aflat și el de față la prezentarea pe care o făceau apostolii cuvântului lui Dumnezeu, dar ca și iudeii care s-au împotrivit Domnului și l-au dat la moarte, și ca cei care l-au omorât pe Ștefan și prigoneau biserica, Bar Iisus, în loc să primească adevărul, se împotrivea și căuta să-l abată pe Sergius Paulus de la credință. Nu voia ca el să primească mântuirea, ba îi împiedica și pe alții care voiau să o primească. Exact ca în reproșul pe care li-l făcea Domnul oponenților lui, când le spunea: voi le închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați să intre. Atunci, Saul, plin de Duh Sfânt, i s-a adresat în termeni care l-au demascat ca unealta satanei. I-a spus: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul diavolului, vrăjmaș al oricărei dreptăți, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? E drept, au fost cuvinte aspre, dar foarte potrivite, căci Domnul voia să-l mântuiască pe Sergius Paulus, în timp ce Bar Iisus căuta să-l țină în continuare în pierzare. Dumnezeu nu s-a lăsat însă mărginit doar de aceste cuvinte rostite împotriva prorocului mincinos prin gura lui Saul, ci l-a pedepsit cu orbire fizică pentru orbirea spirituală în care voia să-l țină pe guvernator. Și Saul a rostit sentința hotărâtă de Dumnezeu și a spus: acum iată, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Mâna Domnului, care se întinde ca să binecuvinteze pe cei care se încred în El, l-a lovit acum pe cel care atrăgea oamenii în rătăcire. Și Bar Iisus, pe care am putea să-l privim și ca pe o exemplificare a semenilor lui care îl respinseseră pe Domnul Iisus și îl dăduseră morții, a orbit numai decât. Întunericul a căzut năprasnic asupra celui care avea pretenția că era gura lui Dumnezeu care voia să-i conducă și pe alții. Și acum căuta pe cineva care să-l ducă de mână. În urma acestui eveniment, este importantă reacția guvernatorului în fața puterii lui Dumnezeu, dovedită prin adevărații lui slujitori. Sergius Paulus a crezut, dar nu atât pentru minunea care a avut loc sub ochii lui, deși evident l-a impresionat, cât mai ales pentru că a crezut și a primit învățătura Domnului mișcat de profunzimea ei. Această învățătură, Evanghelia Mântuirii, îi răspundea pe deplin și îi sătura nevoile sufletului său, flămând și însătat de neprihănire, cum enunța Domnul Iisus în fericirile din predica de pe munte. Guvernatorul Sergius Paulus a fost cel dintâi rod al misiunii lui Saul. Și din această clipă, Saul a ales să se numească Paulus. În limba română îl numim Pavel. Luca nu ne spune explicit care a fost rațiunea schimbării numelui, dar este cert că acest nume, care înseamnă cel mic, i se potrivea mai bine ca apostol al neamurilor. Această istorie a convertirii lui Sergius Paulus și a pedepsirii împotrivitorului Bar Iisus ne trasează deja traseul lucrării pe care avea să o desfășoare apostolul Pavel până la sfârșitul vieții lui. Ca apostol al Domnului Hristos, va duce adevărul Evangheliei Mântuitoare neamurilor dezamăgite de religiile false. Va duce adevărul oamenilor dornici să-l asculte, în timp ce mulți dintre cei pe care Dumnezeu îi adusese la existență ca să fie poporul lui, se împotriveau lucrării harului. Din nefericire, este un adevăr trist. După ce și-au împlinit lucrarea pentru care Duhul Sfânt îi condusese în insula Cipru, Pavel și Barnaba, împreună cu Ioan Marcu, au plecat cu o corabie din Pafos ca să se ducă în Asia. S-au dat jos din corabie în ținutul Pamfiliei, la nord-vest de Cipru, și s-au dus la Perga, o cetate însemnată a acestui ținut, ai cărui întemeitori ne sunt necunoscuți, o cetate amplasată într-o vale largă și alimentată cu apă de râul Cestus. A fost capitala religioasă a Pamfiliei și, ca și Efesul, era o cetate catedrală a zeiței Artemis, ale cărei temple erau așezate pe un deal vecin. Ca și majoritatea orașelor de pe coasta bântuită de pirați, orașul Perga era așezat puțin mai în interior. Portul Ataleia, întemeiat în secolul al II-lea înainte de Hristos, a slujit mai târziu ca port al cetății Perga, dar în timp a absorbit prosperitatea orașului. Perga există și astăzi, dar cu numele schimbat în secolul al XIII-lea de către turcii selgiucizi în Karasihar, adică Castelul Negru. Din vechiul Perga s-au păstrat niște ruine, dar Ataleia supraviețuiește ca port încă activ, numit astăzi Adalia, adică unul dintre locurile minunate ale Anatoliei de astăzi. Acolo, la Perga, Ioan Marcu i-a părăsit pe Pavel și pe Barnaba și s-a întors la Ierusalim. Era foarte tânăr încă și neexperimentat. S-a descurajat când a văzut, poate prea devreme, greutățile lucrării de misiune. Nu putem spune însă că încrederea lui în Domnul și credința nu erau destul de tare. Descurajarea aceasta a ținut doar pentru o vreme. Tinerețea este un handicap care trece repede. Domnul, în harul său, l-a învățat și l-a întărit pentru slujire, iar după un timp îl vedem iarăși pe lângă Pavel, în închisoare la Cezarea, iar apostolul le transmite colosenilor, în epistola pe care le-a scris-o, să-l primească dacă vine la ei. Pavel îl socotea unul dintre tovarășii lui de lucrare și a scris lui Timotei, în cea de-a doua epistolă, să îi aducă, fiindcă îi este de folos pentru slujbă. Apostolul Petru l-a apreciat mult și chiar l-a numit fiul său în prima sa epistolă. În cele din urmă, Domnul i-a dat o slujbă de preț. L-a ales ca să scrie Evanghelia care îi poartă numele. Așa lucrează puterea și harul Domnului. Să nu-i disprețuim pe cei care, la un moment dat, se descurajează în lucrare, mai ales pe tineri. Domnul îi întărește și mai târziu devin slujitori demni de toată isprava. Rămași singuri, Pavel și Barnaba au fost îndrumați de Duhul Sfânt să vestească Evanghelia într-un ținut pe care nu-l cunoșteau. În calea lor întâlneau pretutindeni sinagogii vrăiești, dar peste tot iudeii necredincioși se arătau vrăjmași ai apostolilor, vrăjmași ai învățăturii lor și ai numelui Domnului Hristos Iisus. Nu știm dacă în trecerea lor prin Perga au vestit Evanghelia. Au străbătut țara și au ajuns în Antiohia, o cetate cu același nume ca și cel de unde plecaseră, doar că aceasta era în ținutul Pisidiei, la nord de Panfilia. Potrivit lui Strabon, această cetate din Asia Mică era situată în Frigia și a fost una dintre mai multele cetăți cu numele de Antiohia, întemeiată de Seleucus I Nicator, probabil pe locul unui sat frigian. Situată în apropierea unei căi comerciale importante între Efes și Cilicia, așezată pe coasta muntelui Taurus, Antiohia Pisidiei a devenit un centru proeminent al elenismului în perioada precreștină. Seleucizii au adus aici coloniști evrei din motive politice și comerciale. Urmașii mai toleranți ai acestor coloniști l-au primit cu bunătate pe apostolul Pavel în prima lui călătorie misionară. Romanii au inclus Antiohia Pisidiei în provincia Galația, iar împăratul Octavian August a transformat-o în colonie romană. Din această cetate au mai rămas doar niște mărețe ruine care vorbesc de vechea strălucire. Dar dacă orașul cu strălucirea lui a dispărut în timp, a rămas din el amintirea consemnată despre sufletele mântuite, rod al lucrării trimișilor Domnului. Dar despre primirea de care au avut parte Pavel și Barnaba în Antiohia Pisidiei și lucrarea lor acolo, vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!